on lähestyttävä tunne hoppis vuoras paikas. Ja vuoras puhti näin tuttav paik. Juus menet keelet, juus menet keelet, mis ei katke, mis ei lähe.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda! Meie uue aasta esimese Kadi Raadio kohvilaua stuudiokülaline on kohal. Tere, Anni Käruväli!
Tere!
Ja head uut aastat sobib vist ka ikka veel
midugi,
soovida.
Ja aitäh! Ja
ma kuskilt suutsin üles leida mingi sellise numbri, et kas see oli 5 või 7 aastat, mis sa Itaalias elasid?
Jah, umbes nii, 6.
Nii, ja kuskil teisest kohast ma lugesin, et itaalastel pidi olema selline kena komme, et uue aasta vastuvõtmise puhul visatakse korterist kõik vana mööbel pidulikult aknast välja tänavale, sest siis tuleb uus aasta selline õnnelik ja tore ja vähemalt saab hakata osta uutma mööbliteks.
Jah, muidugi.
Kas see vastab tõele või?
See tegelikult päris ei vasta, see on Lõuna-Itaalia komme.
See on olemas.
See on olemas, aga see on nii, et mida rohkem sa lõuna suunas lähed, mida rohkem sa lähed nagu perifeerias, ütleme nii. No muidugi see nii näed tõeld Itaalia suhtes perifeeria Lõuna-Itaalia osas, aga no ütleme niimoodi, et Põhja-Itaalia, kus mina olin, nemad peavad ennast äärmiselt tsiviliseeritud inimesteks ja nemad kindlasti nii ei tee. Aga no see on ikka nagu meil Eestis ka, et see sõltub, mis kandis sa oled, et kus lastakse vana aasta õhtul ka püssiga pauku on ju suvalistes suundades, kus on ilutulestik ja kus öeldakse, et me oleme nii tsiviliseeritud, et me üldse ei tee midagi.
Aga no see ei ole mingi saladus, kõik teavad, et sinu kallis kaasa on sünnipärane itaallane. Kuidas teil see uue aasta vastuvõtmine käib, et kas see on nüüd selline segu Eesti, Itaalia mingitest tavadest kommetest, no sama käib ilmselt ka jõulude kohta, et kuidas see teil käib või olete leidnud mingisuguse sellise universaalse, mis sobib nagu ühele, teisele ja lastele ja kõigile?
Oh, Tõnis. Sa tead ju väga hästi, et meie elu ongi üks suur segu, tead kõigest. Et me tähistame kõiki kalendripühasid nii Itaalia kui Eesti omi ja siis meil on kõik traditsioonid on mingil määral segunenud. Toidud, kui ma olin Itaalias, siis oli hästi tore see, et me pühendusime rohkem Eesti kesksele elule. Uh-huh. Nüüd, kui me oleme Eestis, siis muidugi ilmselgelt me proovime rohkem tuua võibolla sellest Itaalia traditsiooni ja ka ma olen ära õppinud mingite Itaalia toitude tegemise, mida ma tõenäoliselt ei kujutanud ette, et ma kunagi õppima hakkan. Ma ei ole nagu kõige kobedam käpköögis. Uh-huh. Aga see ei ole probleemik sellepärast, et Eduardo üldiselt kiidab kõike, mis ma teen. Nii et selles mõttes ei ole üldse
küsimus. No ta on sul hästi kasvatatud ja viisakas ilmine, eks ole? Seda ka nii kui nii. Aga nüüd on ju selline võrdlusmoment, et sina oled elanud Itaalias portsu aega, nüüd olete elanud siin Saaremaal kaeba, kuskil 4-5 aasta läheb, et kus ja kummal siis nagu oleks nagu keerulisem, et kas sul Itaalias elada või Edol siin Eestis Saaremaal elada? Et kumma jaoks see kohanemine on nagu olnud suurem väljakutse?
Edol Saaremaal.
Tõsi, jah.
Kindlasti raskem. Ja no selles mõttes ma pean ikkagi räägima ausalt on ju, et mina olen ka Saaremaal ikkagi ju sisse rännanu.
Nii, et tegelikult Tartumaalt kuskilt meilt.
Jah, ma olen täitsa puhas Tartu pliks. Mm-hmm. Et tegelikult on ma arvan, no meie, et kui Itaalias me rääkisime, siis oli see Edo kodu ja mina olin sisse rännanu. Antud juhul me oleme mõlemad Saaremaale tegelikult tulnud võõrastena ju. No nagu väljaspoolt, külalistena. Nii et selles mõttes siin me räägime Saarema kontekstist ikkagi sellest, et me mõlemad peame kohanema. Sest Edo ei kolinud ju Tartusse, kus on minu sünnilin, kus ma olen kasvanud. Et Saarema kogemus on kindlasti kõvasti väljakutsuma meie jaoks.
Oma majad ei ole ikkagi veel leidnud kuskilt?
Ei ole. Me elame tavalises lihtsas üürikorteris. Me elame täpsemalt isegi ametikorteris, sest kui me Saaremaale kolima tulime, siis see oli niimoodi, et me saime meili teel vahetatud meile muusikakooliga, mille sisuks oli, et tulge tööle. Ja siis ja kui ma küsisin, et aga noh, ma ei tea, sugi, et vabandust, et ma segan aga näiteks palk või, või et kuidas meil need elamustingimused või kuidas see võimalus, et noh, kuidas see nagu välja hakkab nägema, siis selle peale teed, et oh, paistab, homme vaatame. Ja et tegelikult ühtegi konkreetset vastust ma ei olnud, ma sain ainult nagu konkreetse sõna, et kui te tulete, siis te tööd saate. Uh-huh. No ma... Tegelikult oli ikkagi päris nagu hulljulge selle, sellise sõna peale tulla, sest lepingut ei olnud tehtud ja me kirjutasime siis oma üle, tulevastel ülemustel, et meil on ainult üks probleem, et me ei saa enne Eestisse tulla kui siis, kui me kolime, sellepärast, et viiekesi Eesti vaheti, et teale vahet rennat on lihtsalt nii kallis. See ei tulnud kõne allagi, et me hakkame lendama Eestis, et korterit otsida.
No ja lisalt lastele on ikka natukene majapidamiskraami ka ei, no ju, jaa, ole, jaa. Kuhugi vaja panna.
Ja põhimõtteliselt meil, meie ülesandeks oli nagu otsida olematult Kuressaare üüriturult digitaalselt interneti teel korter ja leping teha. Või see, et see ei tule kõne allagi. Mul pole esiteks palju, mul õrna aimugi palju mul palk on. Ja teiseks, ja ütleme niimoodi, et esimesel aastal mu koormus oli äärmiselt väike ja sellega seoses oli ka mu palk äärmiselt väike. Nii et Tarmo pakkus välja tookord siis minu direktor Tarmo Perens, et Kuressaare linnas on olemas üks ametikorter, mis juhtumisi on hetkel vaba. Et kas te saaks, et noh, et põhimõtteliselt, kui te ütlete, et te tulete, siis me saame seda kinni hoida sügiseni. Uh-huh. Ja te saate selle, et kaks inimest, kes töötavad ikkagi Saarema valla nagu allasutuses,
no,
et miks mitte. Ja eriti, kuna meil ei ole tegelikult võimalust, ma ütlesin, et jaa, hästi tore, et kas te mõne pildi saate saata. Ja siis mulle saateti pilte korteri valgetest nurkadest, aknelaud ja parempoolne nurk ja natukene külmkapi nurka. Ja siis mulle oli, et oh, sellest on väga palju abi. aga me elame siiamaani seal.
See on korralik korter ju tegelikult.
Jaa, tegelikult on väga, väga korralik ja me elame siiamaani seal ja ma muudki ikkagi jõudumööda remontin seda ka, et see oleks viks ja viisakas. Aga meil on viimased aastat, tegelikult on küll siin viimased paar aastat on plaanis, et äkki ostaks oma maja. No, et kolm last ja suur pere ja võiks ju. Ja siis me oleme vaatanud erinevaid pakkumisi, siis on selgunud sellised asjad, et kuna mu mees on ikkagi välismaalane, siis laanusaamine on hoopis teistel tingimustel kui siis, kui mees on eestlane, mis tähendab seda, et kõik ja, on mitu korda kallim, on, Itaalia.
Itaalia kodakondsus ja meil ju topeltkodakondsust võtta ei saa vist Eestis.
Ei saa, jah. Ja lisaks kodakondsuse saamise tingimused on meil ka üsna nõudlikud, et kas see on 8 aastat Eestis elamist ja siis tuleb teha ära on ju keeletestid ja põhiseaduse test ja nii edasi ja nii edasi, et kodakondsuse saamine on paras pähkel.
No ma väärtan, me oleme sinuga sellest maja omandamisest siin rääkinud mõned aastat tagasi ja ma nagu sain aru, et nüüd viimasel ajal on see teema päevakorralt maas ja ma natuke kahtlustasin, et äkki te ei ole enam hetkel nii veendunud, et oma vanaduspõlvegi tahaksite Saaremal mööda saata, et äkki te olete nagu ümber mõelnud, et noh, et võibolla see Saarema ei olegi see koht, kus te pensionile lähete või?
No pigem me mõtlesime niimoodi, et kui laanusaamine on keeruline ja need kuumaksed tulevad pööraselt kallid ja nii edasi, siis me tegime sellise otsuse, et me jääme elama üürikorterisse, aga et me siis elame selle võrra nagu paremini. Ehk siis kuna, et me saame jõulude ajal osta ikkagi lauale normaalse prae, mitte niimoodi, et me ostame selle maja, mida siis tuleb hakata kas ümber ehitama või remontima ja lõpuks kõik meie iga viimne sent läheb sinna ja me sööme elu lõpuni Torino makarone ja ütleme lastele iga asja peale, küsivad, et lähme Grand Ruus ja me ütleme, et ei saa, meil on laen kaelas, et kuidas vältida sellist olukorda, elame üürikorteris edasi, et see on teadlik valik. See on nagu selles mõttes, et me tegime valiku ja me otsustasime, et me ei osta maja, me elame üürikorteris, aga me elame selle eest mõnusalt. Näiteks, me ostsime jõuluks endale laiema diivani.
No näe.
Et me saaks seal rohkem lamada. No sellised väikesed nautimud elus.
Aga kuhu see diivan teil seal veel mahub, sest Edo see üüratu, mis tal siis on see raudteepark.
Ja,
selle, seda,
see umbes on ju... 300 rongi elutoa asja
no,
või magamistoa asja.
See on tema selline suur armastus ka peale sinu.
Jaa, midugi. Ei, ma arvan, et ma tulen enne. Aga...
no, siis järgel...
Muusika on ka veel.
Ja muusika, ütleme siis sina muusika ja siis on need rongid. Rongimudelid. Ja. Need toimivad ka kõik. Sõidutate nii
muidugi.
Toimitsed.
Muidugi. Õhtud otsa. kui aega jääb üle nootide kirjutamisest ja muusika tegemisest ja lõpututest proovidest ja ooperite kuulamisest. Muidugi.
No see, et te olete mõlemad ikkagi professionaalsed muusikud. Sina tšellomängija, tema koorijuht, dirigent, orkestrijuht, noh, mis iganes, orelimängija, noh, neid professioone võib sealt lugeda veelgi. Et noh, selline kooslus ühtepidi on nagu hea. Et noh, ma ei pea nagu kaasale selgitama, et noh, mis ma teen, et käisin proovis ja kuidas see kõik nagu välja näeb teisest küljest. Noh, ega need muusika ja kunsti inimesed on suhteliselt eluvõõrad. Et kui on naela vaja seina lüüa, siis lööd sina, eks, ja?
Ja.
Pigem.
Pigemine. Ja lambi pirni vahetan ära ja remondin koduseinad ja kõik. Kui me kolisime, siis ma panin kõik mööbli, võtsin lahti ja panin pärast kokku ka.
No seda külmutuskapi kokku panemist ma nägin, kuidas sa seda organiseerisid seal.
See oli mu kõige ebaõnnestumum projekt.
Aga
siis kipper sattus peale, kui meil tuli uus külmkapp ja oli vaja ukse suund ära vahetada ja mul läks tükk aega, enne kui ma välja mõtsin, kuidas see käib.
Aga see, et noh, arvatakse, et loome inimesed on natuke sellised eluvõõrad, see ju loome inimest ennast ju tegelikult ei sega, sest
kas edot segab, et ei oska naera
ei, selles mõttes, et see külmutuskapi uks ei oleks võinud käia nii ühte kui teist pidi, sest noh, teie jaoks on need mingid elutähtsad asjad ikka kopis midagi muud, need prioriteedid on kuskil mujal, see külmutuskapi uks selle lahti käimise suund ei määra teie noh, igapäevast elu ja õnne nüüd ilmselt nii väga
ei, lihtsalt asjale tuleb läheneda natuke teise nurga alt, kunagi ma ka unistasin noore Eesti tüdrukuna sellest, kuidas ma leian endale praktiliselt majaehitajast, hobikorras töömehest abikaasa. Uh-huh. Aga tegelikult ei tule seda niimoodi vaadata, sellepärast, et ühel hetkel ma sain aru, algul ma olin, kui me edaga kokku saime, siis ma olin kuidagi nagu löödud sellest, et miks ta ei ehita mulle lossi. Uh-huh. Et kuidas võib olla, et kunstnik ja professor istub loeb raamatuid ja kui ma ütlen, et pane nael seina, siis ma ootan nädalaid. Et lõpuks ma võtsin ära, olin seira ja tead, mis ma aru sain. Suhtes ei ole vaja kaht inimest, kes oskavad samu asju. Sul on vaja ühte inimest, kes oskab ühtesid asju, teist, kes oskab teisi asju. Ja see stereotüüp, et mees peab tegema selle majapidamise ära, on minust täielik jama. Selles mõttes, et antud hetkel Edo on see, kes meie kodus nõusid peseb juba viimased aastat, sest ma lihtsalt, mul on kätte nahkesti kuiv ja ma ei saa nõusid pesta mulle. Aga isegi, noh, ma saan sellega hakkama, aga see ei ole mu lemmik tegevus. Edo on sellest aru saanud ja kuna mina majandan lapsi, koolitöid ja kõike muud, mis elus majandada on, kreeran samal ajal, mina kreeran naela, löön seina ja vahetan lambi pirni ära samal ajal, kui Edo peseb nõud ära.
Uh-huh. Ja kõik saab tehtud.
Ja ongi kõik tehtud, et eesmärk on ju see, et peres oleks üks inimene, kes hakkama saab.
Uh-huh. No kuskil mingis ajalehes ajakirjas oli suur artikkel sellest, kuidas ja kas on võimalik armastus esimesest silmapilgust ja siis ühena nendest paaridest või kellega seal juttu oli tehtud, siis olite teie. Mm-hmm. Nii, ja ma sain aru, et noh, et see tõesti niimoodi oligi, et see üldse ei juhtunud ei Itaalias, vaid see juhtus Eestis, kus Edo viis läbi mingid meistrikursust, kuhu sa jäid hiljaks.
Võidugi.
Eks? Ja siis kuskil, jah, niimoodi ala mingi hommiku kohvi lauas, siis toimus see saatuslik pilkude kohtumine. See oli nüüd niisugune ilus lugu selle lehe ajakirja jaoks. See päriselt oli.
See päriselt oligi.
Oligi nii.
Ja ma jängile. Aga selles mõttes juba ainuüksi see, et sul on blond cello mängija siniste silmadega, kes mängib orkestris ja siis sul on tõmmu Itaalia dirigent, kes tuleb otsa Itaaliast ja dirigeerib, ka see on juba väga romantiline. Isenes, sa võtta iga asi, millel on cello juures, on väga romantiline. Iga celloga lugu on väga romantiline.
No kuskilt ma lugesin, mida ma ei teadnud ausalt, et on niisugune komme, et üldiselt dirigentid orkestrantidega ei suhtle.
Mm-hmm, on küll.
Et noh, ütleme, esimest viiulid jah, tänatakse pärast kättpidi, aga et noh, et see on umbes ka nagu kõige, miks see niimoodi on? See on niisugune põhimõtteliselt niisugune, ma ei tea, kuidas ma ei kujuta ette seda, et ma dirigentin ja kuidas ma saan tööd teha, kui ma ei suhtle oma selle kollektiivi liikmetega.
Dirigent, no see on selline, kogu meie ühiskond on üles ehitatud hierarhiale, et on olemas autoriteedid ja see on töötegijad. Orkestrantid on valdavalt ikkagi selline nagu töötegija, kes tuleb, kellelt eeldatakse, et ta teeb seda ülimalt hingega. Ehk siis sa istud seal, et on ju ette nähtud aja, teed ära selle ette nähtud töö ja seal on väga tugev selline hierarhiline positsioonide jaotumine. Et dirigendiga üldiselt ei suhelda, jah. Enamasti näiteks, kui sa lähed ka no, lähed kas või Estoniasse vanemuse või ma räägin, kui ma käisin Sveitsis seda Swissron mandi juures, Edo käis seal dirigeerimas või seal Neeme Järvi oli seal dirigent, täpselt samamoodi. Neeme jõudis 2 minutit enne proovi algust kohale, kõik ootasid talle, noh, värisedes valmistati kõik ette, on ju, et Neeme tuleb nüüd kohe Järvi, härra Järvi tuleb, maestro, maestro, ei öelda härra. Et ja kui ta kohale tuli, ta dirigeeris nii, kui ta lõpetas, pani oma taktiketpi maha ja läks oma ruumi, Ja tuli sealt välja ja te eeldas, et selleks hetkeks, kui tema on orkestrees, on kõik kohal, et see ei ole selline sõbralik läbisaamine, et võib olla esimese viiuli kontsertmeister, ehk siis kõige tähtsam instrumentalist räägib otse vabal ajal mõned sõnad, aga enamasti on see ka viisakusvahetus, et see ei ole kombeks tõesti. Ja no lisaks veel see, et no muidugi valdus, kus meie kohtusime, kus oli meistrikursuste tingimused on natuke nagu lõdvemad, et seal tegelikult nii jäiks ei ole. Aga
ütleme, tavalises orkestri töö meeleolust oleks te võinud neid esimesi armunud pilke vahetama jäädagi, sest noh, ei dirigent tselomängiega suhte, tselomängi ei julge dirigenti juurde ka minna ja noh, jääbki selline sügavalt platooniline armastus esimest silmapilkust, jah?
No kui sinna lisada juurde, et ma reaalselt arvasingi, et ta on Afganistan ja kindlasti moslem, siis oleks võinud tõesti nii jääda, jah.
ja kes siis lõpuks selle esimese sammu ikkagi siis astus?
Olgu, ma räägin siis ära.
No räägi
ma
ära,
nii...
Ma tegelikult tean, aga kuule
ei
tea.
Sa ei jäta seda teemat.
See on nii huvitav, noh.
No olgu, kui see sulle nii põnev on, ma siis räägin. Et see sai niimoodi algus, et ma olin 2 päeva pilgud kohtusid ja Edo ei lasknud mul rahus üldse pilli mängida, sellepärast, et kuni ta dirigeeris, oli kõik okei, aga siis kui ta läks istus maha sinna dirigenti tulka, siis ta ei lihtsalt jõllitas mind terve aeg. See oli kohutavalt häiriv. Ja proovi see niimoodi mängida, et keegi vaatab sind niimoodi
ühendunud.
Muidugi läks sassi. Mul niigi läks sassi. Raske repertuaar ja uued lood ja siis mingid õpilast dirigendid ja nii edasi ja see jõudselt keeruline. No jah, ja siis mina vaatasin seda, et noh, vahib mind üks mees ja mõtlesin, et tõenäoliselt vaadates tema habeme kuju juukse värvi, tumedad silmad on ju kuigi nahk on, need oli ikkagi hele lõunamaalase kohta. Et ta nii päris India värvi ei ole, aga ma siiski järeldasin, et tõenäoliselt on ta moslem, tõenäoliselt on terrorist, tõenäoliselt ta jõllib mind selleks mind ära röövida, viia kuskile kaugele lähisida maale ja panna mind vangi.
Absoluutselt.
Ilmselgelt. Ja sealt ma enam tagasi ei tule. Ja ma otsustasin, et ei sellist saatust ma endale ei taha. Nii et ta 2 päeva grellis ja mina ignoreerisin. Kuni ma 1 päev istusime, siis me pidime minema ühele kontserdile õhtul, see oli siis nagu festivali osa ja pidi buss järgi tulema ja buss hilines ja siis teiste orkestrantidega olime koos ja ajasime juttu ja nemad räägivad ikka mingi Edo ja ma mõtlesin, et küll on imelik nimi Edo, et mis nimi see siuke on, Edo, küsin ongi nii või, et see on see afganistaanlane või, mille peale teised siis, et see on Itaalia mees, See ei ole. Ja on jah Itaaliast, noh saad aru, ikka nagu Euroopa ja
ingesid kergedatud
kristlased ja puha.
Ja.
Ja mille peale muidugi, ma olin just rääkinud telefonis oma emaga, kes parasjagu hoidis mu 2 pisikest last ja siis ma ütlesin oma sõpradele, siis seal orkestrantidele, et kulge, mul on üks kõne vaja teha. Ma pean korraks emale helistama, et kas lastega on kõik hästi. Ma just olin nendega rääkinud. Siis ma võtsin telefoni ja helistasin uuesti emale. Ja selleks mul oli vaja siis seltskonnast eemalduda, aga see oli sõike võlts eemaldumine. Vaatake, kui kavalad on naised, on jõudne.
Absoluutselt.
Kudusin võrku
Eriti
praegu.
Eriti tselomängijad.
Õudne. Täiesti kohutav. Nii. Edo oli lihtsalt seal eemal. Ma nägin, kuidas ta jalutas ja rääkis telefoniga, on ju, tema oli dirigent, tema hoidis orkestrist eemale, kõndis seal üksi, on ju, ja mina seal orkestrikambas, muidugi ta ei saa siis ju tulla tere ütlema.
Aga siis, kui sa eemaldusid, nii öelda, telefoni kõnet tegema, siis ta muidugi fikseeris selle ära.
Ei, no muidugi.
Ja kasutas juhust.
Ma eemaldusin ju tema suunas.
Nii, ja mis ta siis sul ütles esimeseks?
Ja siis ma võtsin telefoni helistise eemal, ütles, et ah, tead, ma helistasin sulle just, aga ma lihtsalt tahtsin küsida, kas lastega on ikka veel kõik korras. Istusin kõnnide kivi peale maha ja nii kui ma sinna istusin, panin telefoni ära muidugi. Hopsti oli Eduardo mu kõrval, ütles, hello, kuidas läheb ja mina olen Eduardo Itaaliast ja kes sina oled, saime tuttavaks.
Ja oligi otsustatud.
No me istusime, siis tuli buss kohale põhimõtteliselt selle hetke peale, kui me just olime tuttavaks ja nii, et me istusime bussi kõrvuti ja siis ta võttis mul käes kinni ja ma ei keeldunud.
No,
märgilise tähendusega.
Absoluutselt, nii et see kõik on võimalik.
No see ei täiesti uskamatu.
Ja nagu... niimoodi saabki nagu minna.
Jah. Ma ei tea, kas ma soovitaksin seda oma lastele näiteks, et kui sa saad kokku võõra välisma mehega, võtta tal käest kinni ja pane ta nagu kohe fikseeri ära olukord. Aga see ei olnud, see oli tegelikult nagu edupoolne initsiatiiv tugevalt sellepärast, et ma olin ikka üsna nagu ettevaadlik ja hirmul ja mulle tundus, et see ei saa ju ometi hästi lõppeda Itaalia mees ja vaevalt, et nad tõsiselt võtavad, sest ega ikkagi üldiselt mul oli olnud mõned kuud varem en Ütleme, see oli siis suvel, eks siis talvel. Ma olin käinud Tallinnas seal Raekoja platsil uisutamas. Ja kui ma seal uisutasin, siis sinna sattus mingi kamp Itaalia kutte, kes oli tulnud jõuludaegu Tallinna pidu panema. Ja ilmselgelt üks nendest kuttidest hakkas seal kukkuma. Ma aitasin ta püsti, mille ma tegin, oh, blond ja sinisilmne. Ja hakkas mulle otsis mu siis internetist kuskilt ülesse, pärast ma ei tea kuidas, ma ei olnud ju nimega midagi. Ja hakkas mulle siis kirjutama sõnumeid, et Merry Me ja Abiellu ikka. Ja no ma ütles, et minu ainus kogemus itaallastega oli see, et nad on mingid kohutavad. Ja kus tohib eeta?
Don Juanid. Ütleme nii.
Ja. Et kes näevad siin teemalt ja selle peale hakkavad abielluma.
Uh-huh.
Aga Eduardus oli mingi selline... noh, ta ei paistnud selline, nagu sükka napakas poisike, vaid
ja see ei ole hetkegi seda kahetsenud, et sa seal bussis lubasid tal omal käest kinni võtta.
Ei.
Noh, võtta kui tore.
Tugi ei ole.
Kui me selle peale nüüd kuuleks natukene muusikat, siis mis see siia sobiks? Ma küll pakusin välja, et sa võid ka ise lauda või tšellot mängida, aga noh, heakene küll, jätame selle teiseks korraks.
No kui meil oli juba selline Itaalia armastusest juttu, siis üks... Ma leidsin ühe sellise Itaalia loo Itaalias olles, mida teavad ainult põlised itaallased. See on üks imeilus lugu Granello di Sabbia, mis tähendab liivatera. Ja et see on tegelikult räägib väga sügavate sõnadega laul, väga ilus viis ja räägib siis sellise tõelise Itaalia hingest, mis asi on armastus.
Posandoti su un'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia, così tu, nella nebbia, più fuggir non potrai, e accanto a me tu resterai, ai, 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 ti voglio tenere, legata con un raggio di sole, così col suo calore la nebbia svanirà e il tuo cuore riscaldarsi potrà e mai più freddo sentirai. Ma tu fuggirai e nella notte ti perderai e sola, sola, sola nel buio mi chiamerai. Ai, ai, ti voglio cullare, cullare posandoti su un'onda del mare legandoti a un granello di sabbia così tu nella nebbia fuggir non potrai e accanto a me tu resterai ma tu fuggirai e nella notte vederai e sola, sola, sola nel buio mi
や未来。
Nii, meie tänase selle aasta esimese Kadriladio kohvilaua stuudiokülaline on Annika Eruveli ja kui me siin rääkisime suurest ja esimesest armastusest, siis aga äkki see on niimoodi, et äkki sa olid selle ära teeninud, sest noh, sul oli ju ka enne seda armastust ju kunagi armastus, mis küll vist mingil põhjusel otsa sai, et äkki sa olidki selle ära teeninud selle uue võimaluse, uue ja parema armastuse või?
Kas
sa ei ole niimoodi mõelnud kunagi?
Muidugi, muidugi, kindlasti. Ei, ma ei saa vastu vajelda sellepärast, et ma arvan, et iga inimene on väärt armastust ja armastuse kogemust ja ma olin väga noorest peast astunud suhtesse, kus ma lootsin ka, et sellest sünnib armastus ja midagi
tervet. No sünnisid vähemalt kaks toredat last.
No seda muidugi.
Jah, olgu selle armastusega nüüd, kuidas on tagant järgi.
Jah. Aga no see oli, ütleme, keegi ei plaani oma elus läbi kukkumisi. Et ikka plaanid ju õnnestumist ja kui asjad, ütleme, kui elu õpetab sulle teisiti, siis see ei tähenda, et tuleb püssnurka visata, et ikka tuleb edasi loota.
No ma ei tea palju ja kas sa sellest rääkida tahad, aga noh, ega see esimene elu ei ole siin ju ka praegu veel päriselt vist maha jätnud, sest no sul mingid kohtukäigud ikka aegalt tulevad veel ette või?
Oh jah.
Või on see nüüd lõppenud tänaseks päevaks?
No,
kuidagigi?
Ma ei tea veel täpselt öelda, kas on läbi, eks see paistab. Ma alati loodan, et nüüd sellega lõpeb, aga ei, veel ei ole. No ma olen, ma ikka ütlen, et ma loodan, et teistel ei lähe nii, et nad 35. eluaastaks on neli kohtukäiku läbi käinud, kus juures ükski pole nagu olnud taotluslikult enda algastatud või kellegi vastu minek, et ma üldiselt pean ennast, olen lähtunud, ütleme, elus sellistest põhimõtetest, et ma pigem annan järgi, kui lähen kellegi teise arvelt õigust nõudma näiteks või ma ise ei taha kellelegi teisele pähistuda, sest ma ikka nii nagu teed teisele tahad, et tehakse sulle on ju. Et pigem astun ikkagi sammu tagasi, kui lähen ründele. See on minu stiil, et ei ole mõtet teistest inimestest üle sõita, aga tõepoolest kunagi ma kohtusin inimesega, kes on kinni oma õiguses ja taotleb nüüd oma seda õigust nui neljaks, siis kohtu kaudu. Ja eks muidugi siin on palju küsimusi, et kas ta taotleb seda sellepärast, et tale tegelikult ka lapsed korda lähevad, aga kuna tegudesse kuskilt ei paista, siis on ka olemas väike oht, et tegemist on inimesega, kellel on vaja lihtsalt natuke kätte maksta või siis minu arvelt oma õnne suurendada. Noh. Mõnikord mõnel inimesel piisab lihtsalt sellest, et ta tunneb, et teisel on halvasti, siis tal on natuke parem.
Kas oled hetkeski lasnud ligi ka selle mõtte, et aga kui ta ühel hetkel võidab selle kohtuprotsessi,
Tugia.
Mis siis saab?
No see on minu möödunud aasta reaalsus olnud. Et see on pikk jutta, aga ütleme niimoodi, et meie Eesti kohtusüsteemi, ma tegelikult ei hakkaks kritiseerima siin eetris väga meie Eesti kohtusüsteemi, siiski ma tahaksin öelda, et selline humanistlik vaade, nii nagu meil siin kohtus on, et kõikidel on alati õigus, kõigile tuleb anda võimalus sõltumata ükskõik mis faktist, on minu arvates kehva, sest tegelikult lõpuks see võimalus antakse kellegi teise arvelt. Et selle asemel, et kaitsta nõrgemat, selle asemel minu arvates sageli vaadatakse seda, et kes on ilma jäänud, anname talle ka. Aga miks ta ilma on jäänud, seda tihti nagu üldse ei kasiteta. Või siis pigem sõna vastu, et kui keegi väidab, et mina, kes ma olen oma lapsed, on ju kasvatanud suureks ja ma arvan, et on väga kihtid, et mul on tegelikult hästi toredad lapsed.
On.
Mitte tegelikult, vaid nad ongi erakordsed.
Ma olen neid ka lähedalt näinud. On.
Toredad ja hästi kasvatatud ja viisakad ja tublid ja südamlikud ja nii edasi. Et nemad on ka teinud oma valiku elus, mis puudutab siis nende bioloogilist isa. Et minu üllatuseks selle valiku austamine on Eesti kohtusüsteemis keeruline. Just selle sama humanistlikkuse pärast. Et kõigil on ikkagi õigus ja kui terve möödunud aasta tuli pidin ma tegelema sellise teemaga, et kas ma siiski olen olnud just nagu pädev või piisav ema No see on küll selline koht, kus see oli paras pähkel läbi närida, sest see ikkagi nagu isikuse mulle emana on äärmiselt traumeeriv.
Sa pead seda tõestama mingite suvalistele inimestele piltlikult.
Jah, kes ja. Ei ole kunagi näinud mu lapsi, kes lähtuksid selle nagu hindamises kuidagi nagu sellest, mis meie elus päriselt toimub, vaid lähtutakse lihtsalt mingitest eelarvamustest ja kellegi ütlemistest ja no, millest iganes, et... Ja muidugi on siin ka õhus see, et ma pean ütlema, et see Itaalia mees on selles mõttes Eesti seisukohast on see olnud nagu raske sellepärast, et meil ikkagi on olemas selline stereotüüp, et kui Eesti naine võttis endale välisma mehe, siis ta just nagu põgeneb millegi eest. Või just nagu või Eesti mees pole piisavalt hea.
Aha,
või et ta võttis endale, seal on ka see stereotüüp, et aah, järelikult sai endale noh, umbes rikka mingi noodi endale selja taha ja natuke sellise ärimehe bossi, kes tal nüüd kõik kinni maksab, et tegelikult noh, mul on nii kahju sellepärast, et see ei ole tõsi. Et see on äärmiselt kaugel.
Kuidas tõest. Edo selles suhteliselt kummalises, keerulises olukorras ennast tunneb?
Oi, see on tal, see on meile kõigile väga raske olnud. Kui sa kujutad juba ette, et minule emana on see raske, siis kujutad ette, kui raske on see temale, kes ta seisab mu kõrval, tahaks mind toetada, kes tegelikult on, et kui me kokku saime, siis mu esimene laus oli see, et mul on kaks väga väikest last.
Ta oli teadlik sellest algust peale.
Jaa, muidugi oli. See oli mu esimene... Ah, kus juhus mul siis seda öelda? See oli mu esimene lause.
seal bussis, jah?
Ei, seal kõnnide ääre peal, kui me istusime. ma ei tea üldse nalja. Üldiselt ma ei tutvusta ennast niimoodi. Aga kui Eduardo mu kõrval istus, siis tere, hello, mina olen Eduardo, siis ütlesime talle selle peale. Mina olen Anniki, mul on kaks väga väikest last ja ma olen üksikema. Et kas me räägime edasi? Ja ta ütles, jah. Pole probleemi. Et selles mõttes Edo võttis tegelikult enda kasvatada kaks nii väikest last, kellel ei olnud veel isegi no, alla viies aastased olid mõlemad. Et, ja ta tegi teadlikult ja tema on nad suureks ju kasvatanud, sest kui me Itaalias elasime, siis minul ei olnud tööd. Majanduslikult ja nende bioloogilise ju ei toetanud mitte mingil moel ja ei huvitunud üldse sellest asjast. Et tegelikult ma ütlen, et Eduardo, kes on kasvatanud suureks lapsed, kes kutsuvad teda isaks, sest nende jaoks on ta nende ainus isa, ja nende päris isa. Sebastian ütles ükskord väga kihvtilt, ütles, et isa pole mitte see, kes on nagu määratud, vaid isa on see, kes sind armastab. Ja ta ütles veel juurde, ja keda sina ka armastad.
Ja nii lihtne see ongi. Ja. No me ei oleks seda teemat üldse hakanud nagu puudutama, aga sellel on niisugune medali teine pool ka, et noh, tõesti oles näinud neid projekte, mis te siin olete teinud ja mõnda isegi natukene lähedalt näinud, siis ma olen noh, natukene ka kursis olnud nende probleemidega ja mõelnud alati, et see peab olema kas selline jumala and, mingisugune eriline oskus, tahe, jõud, kuidagi hoida need asjad niimoodi lahus, et see, et ma tulen mingilt kohtuistungilt ja ma pean hakkama tegelema nii-öelda suure kunsti loomisega, projektiga, kus mul on palju inimesi, ilus muusika, kõik see peab mingiks tervikuks lõpuks saama, Et kuidas sa suudad need asjad noh niimoodi ära settida, et sa tuled toime nii ühe kui teisega? Ja seal, kui ma näen sind korraldamas näiteks kammerooperi etendust kultuurikeskuses, siis ei kuma kuskilt läbi see sinu see nii-öelda kohtukeis, millele sa noh aegalt jälle pead oled sunnitud mõtlema. Et mis moodi sa saad need asjad niimoodi ära teha? Kui keeruline see sinu jaoks tegelikult on?
Võibolla see on ka minu tegelikult miinus külg või probleem, et need välja ei paista. Selles mõttes, et see tegelikult viitab natuke sellele, et ma kipun neid asju, kas ma suudan, no ma tahaks uskuda, et ma töötan nad läbi ja et ma suudan nagu vaimselt tugeva ja tervena sellest nagu ka läbi tulla. No näiteks sama kohtu asi on ju, kui ma pean tegelema küsimusega pärast seda, kui ma olen lapsed kasvatanud juba põhimõtteliselt suureks, et kas ma olen hea ema. Et kas ma olen eksinud, kas ma olen ma laste vastu eksinud või üldse emana, kas mul on väärtust. Et kui ma sellise keegi mu sellise küsimuse küsib ja see mind mõtlema paneb ja see mulle haiget teeb, siis järelikult on see teema, millega mul on vaja tegeleda.
Ja see sa seda eirata.
ma ei saa seda eirata ja kui see tekitab minus küsimusi ja kahtlusi, siis on need teemad, mis mul on vaja läbi rääkida, ehk siis ma istun oma lastega maha ja need olukorrad, mis mulle meenuvad, kus mul on tundunud, et ma võibolla pole hea ema, kus mulle meenub kohe mingi asi olukord, siis ma küsin oma laste käest, et kuidas teie selles olukorras tundsite ennast ja ma võin neile öelda, et mina tundsin, et ma käitusin halvasti või valesti või ma sõitsin teist üle ja ma võin selles osas vabandust paluda ja siis tegelikult ise ennast ja leida ka oma nagu selline kindlus üles, et ma olen hea ema. Aga ma kardan, et see, et ma neid asju olen osanud kuidagi niimoodi varjata sageli väljendub ka selles, et ma neid lükkan natukene nagu vaiba alla. Mingites situatsioonides sa ei lihtsalt jõua kõigega korraga tegeleda, sellest läheb hulluks. Et, ja kõike, need on nii sügavad ja suured küsimused sageli elus, millega tegelema. No, samamoodi on siin Saaremaal kerkinud üles ka minu ja Eduardo suhtes veel teisigi teravaid küsimusi, mida tõstatatakse.
No see on see, et kui sa ikkagi liiga palju teed,
No,
ja liiga, liiga palju saavutad, siis siin pannakse tähele ja siis, no ei saa salata, teid on ju ka tunnustatud selle töö ja vaevast, mis te olete siin teinud Läänesaarte kammerorkestri ja muudegi projektidega. Noh ja siis ilmselt keegi tunneb, et kuskilt noh, mingid loorberid läksid temast mööda, mille te saite, eks? Teie saite enda. Noh, see on inimlik kadedus, seal ei ole mitte midagi uut, kus see sind ikka paneb imestama veel?
Või? Ei, see ei pane mind imestama, aga vahel mind paneb imestama see nagu vastuseisu või rünnaku või õeluse maht lihtsalt või see kogus. Et ma olen lihtsalt ise arjunud sellega, et kui kellegil on probleem, siis minul on kellegagi probleem, siis ma lähen ja räägin ära. Ja kui ma sellest temaga rääkida ei taha, siis ma lihtsalt ei räägi kellegagi sellest, aga selline, ütleme, selja taga nagu susserdamine, et see ei ole minu stiil lihtsalt, ma ei saa sellest hästi aru.
Kas see, noh, nagu üle ei hakka minema või, noh, igast asju tuleb ju elus ette, et noh, mingitel hetkedel, noh, keegi ei saa kellegagi läbi ja keegi ütleb kellelegi midagi ja keegi tunneb, et teda on kuskilt kõrvale jäetud, noh, tähendab, ei saa ju nende mingisuguste hetkeliste asjade peale jääda istuma eluks ajaks või noh, aastateks.
Ei saagi ja... Noh. Kas see üle läheb või ei lähe, ma ei tea veel.
No kus sulle tundub praegu? On nagu paremaks läinud või
ei ole? Ei, praegu on läinud palju hullemaks.
Tõsi, jah?
Ja, on küll. Aga mitte sellest ei tahtud ma pikalt rääkida. Aga ma tahtsin rääkida hoopiski sellest, et ma leian, et kõik need sellised väljakutsed, mis on tulnud selleks, et ma inimesena kasvaksin, saaksin tugevamaks ja leiaksin ka rohkem enesekindlust, rohkem julgust. Et ma tegeleksin, õpiksin tegelema probleemidega, ma olen kasvatatud niimoodi, et kui on probleem, siis pigem naarata ja lase asi mööda, ära te välja, aga tegelikult ei saa nii, probleemidega tuleb tegeleda, nüüd tuleb ära lahendada ja see on ainus viis ja endast tuleb leida ka see noh, fookus ja ei tohi võtta kõike niisiklikult, et paljud asjad tulevad meile ellu selleks, et me leiaksime üles teatud vastused, näiteks kui minu peret rünnatakse verbaalselt, siis kuidas ma reageerin sellele? Ja ma peangi selle enda jaoks läbi mõtlema. Mul on olnud võimalus siin Saaremaal olles analüüsida väga palju selliseid valdkondi elus, mille peale ma üldse kunagi poleks tulnud, näiteks juhtimine. Kuidas on õige juhtimine, kuidas luua sellist keskkonda, et inimesed läbi saaksid, ma pole selle peale varem mõelnud. See on väga põnev olnud.
Sul ei olnud selleks vajadust.
Mul ei olnud vajadust ja nüüd ka muud teemad, näiteks kindlasti mu tervises on annud ka tunda sellised kriisid siin Saarema ajal tulnud kriisid. Aga mul on hea uudis.
Nii?
Eile ütles mulle üks väga tark inimene, kes töötab allas. Juhuslikult nägime ja siis ütles mulle, et kas sa tead, et no me oleme juhuslikult ka samal päeval sündinud, nii et juba selle info järgi võiks välja mõelda, kes ta on, aga olgu. Ja tema, me oleme mõlemad pühvli aasta inimesed ja ta ütles, et kas sa tead, Igor Mang oli öelnud, et selle aastaga saab läbi pühvlitele väga-väga raske 12-aastane periood. Ja uuest aastast algab täiesti uus pühvlite jaoks mõeldud siis nagu aeg.
No, suurepärane.
Ja nii, et ma ütlen ausalt, et jaanurist alates läheb elu edasi teistmoodi. Et ma arvan, et need väljakutsete aeg peab nüüd läbi ka saama, sest seda on olnud ikka nagu ühe inimese jaoks päris palju.
Nii, mis me siia vahele kuuleme?
Ma arvan, et äkki midagi Frank Sinatralt.
When I was 17, it was a very good year. It was a very good year for small town girls and soft summer nights. We'd hide from the lights on the village green. When I was 17, when I was 21, it was a very good year. It was a very good year for city girls who lived up the stair with all that perfumed hair. And it came undone when I was 21. When I was 35, it was a very good year. It was a very good year for blue-blooded girls of independent means. We'd ride in limousines. Their chauffeurs would drive when I was 35.
Annika Aruveli on meie selle aasta esimeses kohvilauas külaline ja kui me rääkisime siin igasugustest probleemidest ja väljakutsetest, siis noh, nii palju kui te nüüd siin selle Läänesaarte kammerorkestriga olete teinud küll suuremaid, küll väiksemaid asju, siis noh, esmapilgul on need kõik olnud ainult üks suur probleemide pundar või kontsentratsioon, sest noh, meil ju ei ole niisugust kontserdimaja, kus oleksid kõik tingimused, akustika ja kõik muu. Meil ei ole, noh, ütleme ka seda finantsi, et teha seda produktsiooni nii, nagu ta võibolla kuskil mujal maailmas tehakse, siis orkester tuleb ju kokku mõneks päevaks üle Eesti, proovid on tõesti väga kontsentreeritud aja peal, no ühesõnaga ainult probleemid ongi ju tegelikult, kui me vaatame nüüd asja niimoodi lähtepositsiooni.
Ei, no lähtepositsioon nii, on ja. See, et on ainult võimalused.
Nii, aga lõptulemusena ju me vaatame kas neid kammerooperid või neid orkestrikontserte, neli, nagu teil siin neid igal aasta ajal on üks, et noh, lõpptulemusena on need probleemid kõik kuhugi kadunud, kõik ületatud.
No saad aru, Tõnis, sina vaatad, et oi, hunnik probleeme, mina olen, hunnik võimalusi. Mida saab lahendada, need ei ole probleemid, see sõltubki, kuidas sa seda vaatad.
No jah, tähendab, ma tahtsin nüüd jõuda selleni, et ma olenki näinud ka väga lähedalt seda, kuidas Annike mööda minnes sellest probleemide puntrast üks haaval nad seal kõik lahjali laotab ja lõpuks ei jäägi ühtegi probleemi. Et kõik on ainult üks suurepärane tulemus tegelikult. Et see on ka oskus.
Ah, jah. Ju,
on ju.
No tegelikult. See on see minu viimane 12 aasta treening. On küll, muidugi on, aga kuidas sa saad niimoodi vaadata, et võtad ette mingi situatsiooni, hakkad seda kuidagi lahkama, võtad endale mingi vastutuse ja siis sul on probleemides ei lahenda neid ära? kuidas sa saad nii? See ei saa ju, see ei vii kuhugi.
No, teil on ju ka see suurepärane selline kooslus, et noh, Edol on ju ideid üks geniaalsem kui teine.
Mm-hmm.
Nii. Ja sina oled see, kes peab siis leidma nendele geniaalsetele ideedele siin Saarema tingimustes või Eesti tingimustes võimalikud väljundid, lahendused ja et see idee jõuaks siis ikkagi resultaadini. On nii. See on niimoodi ära jagatud teil seal, jah?
No,
või kujunenud vähemalt nii.
Enam vähem. Tegelikult on, ma nüüd tunnistan üles sellise asja, et ma olen viimased sellised 5 aastat siin Saaremaal juba ka natuke pusinud selle teemaga. No enne olid lapsed väiksed ja siis nagu nii ma nägin, et ma ei saa tegeleda võibolla selliste oma huvialadega. Aga nüüd viimased 5 aastat, mille me siin oleme olnud ja lapsed kasvavad, siis mulle tundus, et ma väga palju suunasin oma aega energiat sellesse, et aidata Eduardo ideid ellu viia, sellepärast, et esiteks ma muidugi usun nendesse väga. Ja ma leian, et mis mulle Edo puhul meeldib, on see, et tal on väga, mitte idee, mitte ainult sellepärast, et tal on mingi idee, et umbes, et oh, tuli mõtte, oi kui äge. Ei, tema lähtub alati mingist missioonist, ehk siis. Mm-hmm. Tema tegevuse missioon on olnud see, et Saarema kõrgkultuur on välja arendamata, see on olematu õigemini olnud ja et seda tuleb välja arendada ja sellele tuleb anda nägu ja Saarema tuleb tõsta maailmakaart. Ja ta ei räägi üldse Eestist, vaid ta räägib terve maailmakaardil kultuuri, kõrgkultuuri mõistes märgatavale kohale.
Mhm.
Olematute vahenditega, aga vahet ei ole. Näiteks, kus tuleb kontserdimaja, kui sul ei ole selline midagi panna? Yeah. Ta keegi ehita kontserdimaja, kui sul pole orkestrit või tegevust. Ikkagi ehitatakse ju ka lähtuvalt vajadusest. Ega see vallavalitsus ka ei saa aru enne, et on vaja kontserdimaja, kui sul on olemas tegevus. Ma ei tea, kas need siia mõni saavad, aga ikkagi.
No vähemalt räägitakse
et kui nad tulevad ja nüüd jah. Räägitakse Kaanikeskus. Kaanikeskus on ka idee, mis sündis sellest, et me rääkisime mõnda aega, et meil on puudu ja räägid seda vallavanemale ja räägid ühele poole ja teisele poole ja lõpuks ikkagi see, me läheb mulda algul teakse, mis asja. Ja siis lõpuks hakkavad need mõtted arenema, et see on missiooni täitmine. Kõik need kontserdid, isegi need oreli kontserdid, aga Edo ei tee oreli kontserdid sellepärast, et tal on vaja orelit mängida. Ta teeb neid sellepärast, et ta ütleb, et mis linn see on, kui sul ei ole kesklinna orelil aasta läbi nagu
keegi mänginud.
Püsikontserte.
Mm-hmm.
Et see ei ole ju linn, linna elu ei ela. Sul on orel, sul on pill, mis vaikib.
Mis sinu hinnangul on teie senise tegevuse, noh ükskõik mis mahus või mis saandris, kõige säravam hetk olnud? Senistest kontsertidest, lavastustest, etendustest, ükskõik, mis sul kohe nagu meelde tuleb, mille üle sa oled nagu kõige õnnelikum, et oh, vaat, see oli hea, et kui kõike muud oleks võinud olla või mitte olla, aga vaat, et see sai tehtud, et ta niimoodi tuli.
Ei oska nii mõelda.
No kui sa praegu mõtled.
No proovin.
Ja ära mõtle üldse pikalt, mis sa ole esimesena kohe turgatab meelde, see ilmselt on õige.
Päriselt mul ei tule mitte midagi.
Mis järelikult on sees alles?
Ei, ja või tõenäoliselt on ees. Mm-hmm. Mul tõesti mul tulevad kõik projektid korraga meelde, mis me oleme teinud, aga mul ei tule ühtegi sellist säravat asja. Aga mis ma tahtsin öelda on see, et ma arvan, et tegelikult ka meie töövorm ka muutub sellepärast, et tegelikult on selline lugu, et lisaks sellele, et ma olen siin Edot aidanud, on mul hullult palju asju, mis mulle endale meeldib teha, mis ei ole seotud absoluutselt Eduardoga.
No,
kas neid ka on olemas või?
Kas ole midagi?
Näiteks, ma sale ja teen kodus illustratsioone ja sellise...
No kus tegu käsi on sulle täitsa, on sul täitsa olemas? See on sul päritud kelleltki või?
Ma arvan, et isalt, isa suunalt kuskilt. Ja see, et ma tšellat mängin, on kuidagi rohkem olnud selline nagu saatuse sõrm, sest tegelikult ma oleks tahtnud rohkem minna kunstikooli kui tšellat mängida, aga pandi mängima, väiksene ema ütles, et joonistada sa oskad niigi, aga seda muusikat sa üksi selgeks ei õpi. Ja siis pandi, on ju sinna muusikakooli ja õppisin tšellot ja tšello õpet ütles, et nii hästi läheb ja nii tubli tüdruk ja kuidagi see nagu see rada selle muusika peale mulle nagu mõnes mõttes nagu sattus, et see mulle väga meeldib tšellot mängida ja see on kindlasti üks asi, mis mind rõõmustab, aga see ei ole tõenäoliselt mõelu suurim kirik.
Aga sa praegu siin Kuressaares saad piisavalt realiseerida seda, et sa oled hea tšellomängija? ma vastus tean , aga ma tahan seda sinu suust kuulda .
muidugi mitte muidugi mitte ja samas ma olen näiteks mõelnud , et ma tahaks väga minna kultuurikorralduse võib-olla magistrit õppima , nagu täiendama ennast
praktikas sa oled juba väga tugev , diplomit
nojah , ma arvan , et kõige raskem asi muide , mis ma olen teinud , kui sa küsisid enne , siis ma arvan , on olnud minu jaoks kõige väljakutsuvam ülesanne on olnud nüüd on kaks festivali , üks on olnud Itaalias festivali korraldamine ja selle nullist tegemine . See oli kõige raskem , see on midagi , mille üle ma olen tõesti nagu tunnen sisemiselt , et ma sain hakkama ja õppisin midagi väga võimast . Sest mul tuli luua Torino linnavalitsuses rahvusvahelise osakonnaga koostöö . Ja juba ainuüksi sinna kohtumist saada oli väga keeruline .
Torinost elasitegi ?
Me elasime Torinos , jah. Aga kuna me räägime miljonilinnast, et see on nagu kogu Eesti panna kokku ja siis paneme siin ühe linnavalitsusse ja selle linnavalitsuse all väravate ees on valvurid ja selleks, et sisse saada, pead sa sinna oma ID-kaardi alla valvelauda jätma. Ja selleks, et sinna üldse sisse saada ja et mind võetaks vastu, selleks tuli mul sinna jätta oma Eesti ID-kaart, mitte Itaalia oma.
Aga mis sa selle kunstioskusega siis nüüd peale hakkad? On sul mingeid ideid?
Mul ei ole olnud üldse aega, et sellega tegeleda või noh, liiga vähe, selles mõttes, et mulle meeliks palju rohkem, aga kui mind vastu võetakse, siis võibolla ma lähen õppima ametikooli graafilist disaini, sest see tundub selline asi, et mandrile minna magistrit õppima on lihtsalt praeguse elukorralduse ja tempo juures liiga keeruline. Aga ametikool võiks olla isegi tehtav, et ma arvan, et see võiks tore.
Jah, see on hea mõte.
Et see annab nagu sellise ajalise ja sellise struktuuri, et mul on kohustus kord kuus mitu tundi järjest joonistada näiteks.
Kui sa keel seal Tartus käid, mis sul, kes sul Tartus veel on praegu?
Tartus on terve minu pere, minu vanemad ja õde ja vend oma perega. Ja üks vend on Tallinnas, nii et Tartus on päris palju. Aga muidugi ma tegelikult olen Tartust väga kaugeks jäänud selles mõttes, et ma olen ju need Itaalia aastad ja nüüd Saarema aastad, et noh, mis on veel, Austraalisse võiks järgmiseks kolida nüüd Tartust veel kaugemale saada, aga...
No ikkagi saar. Seal saaks ju ka jääl seda saateorkestrit. Te ei ole küll enam lääne oma, aga ikkagi. Nii, ütle, sul on elus läinud paljud asjad väga hästi, mõned asjad ei ole läinud nii hästi. Uus aasta on paar päeva vana. Kas sa teed mingisuguseid plaane? On sul aasta alguses mingisuguseid selliseid unistusi, mida sa, noh, kas võtad tõsiselt või mitte, et sul on mingisugused sellised punktid elus, kuhu sa tahaksid veel välja jõuda, mida sa tahaksid teha ja siis järjekindel inimene, nagu sa oled, mida me teame, siis neid punkte mööda hakkadki minema selle sihi poole.
Ma ei ela niimoodi punktisüsteemi järgi, aga see on väga kihvt, et sa kirjeldasid, see räägib suust päris palju. Aga ma olen väga tugevalt intuitiivne ja ma lasin endale jõuludeks kinkida sellise sõrmuse, et siin Tõnisele saan näidata. See näeb välja nagu kolmas silm, see on sõike, näed seal.
No, kuulete, ütlen, see on sõiks, et üsna mitme saja karaadised briljandid on seal peal.
Ei ole. Odav hõbesõrmuse merevaiguga siin on. Aga see on natuke sõike silma moodi. Ja siis ma lasin selle endale jõuludeks Edo Ardol kinkida. Sellepärast, et ma tahtsin, et mul jääks meelde. See aasta minu kõige suurem õppetund on see, et ma pean tegelikult ikkagi kuulama rohkem sisehäält ja minema sellel rajal, mis mul on ette nähtud. Mind on väga lihtne sellelt rajalt kõrvale tõmmata. Kui ainult keegi ütleb, et ole hea, tule appi, siis see on nagu võlu sõna. Ma unustan kõik ära, mis mul parasiku tegemisel oli ja kohe lähen. Nii et ja... Aga see, ma loodan, et aitab mul sellist fookust hoida, et ma hoiaksin oma intuitsiooni paigas ja läheksin seda teed, mis on määratud. Aga mul on üks unistus ka. Selleks, et Saaremaal edasi olla ja selleks, et meie selline, me oleme natukene siin viimase aasta jooksul võibolla saanud haiget viimase paari aastaga mingite konkreetsete teemadega, mida ma lahkama ei hakkaks, siis minu unistus on ikkagi, et nüüd pärast sellist pikka valu kogunemist see võiks laheneda ja need probleemid leiaksid lõpuks ometi sellise lõpu, et me saaksime tegeleda siin Saaremaal selle kultuurieru arendamisega ja pühendada ennast sellele niimoodi, et see nagu sellega lepitaks või et see vastu võetaks.
Mul on nii hea meel, et mul õnnestus siin aasta algul siia meie kohvilauda meelitada. Sa need asjad, mida ma plaanisin sulle kenasti soovida uueks aastaks lugesid, siin enam vähem kõik juba üles. Aga et olgu siis nii, et need asjad, mida sa elult soovid, et need leiaksid tee sinu juurde, et teil Edoga oleks tore selline loominguline kooslus, et lastel läheks hästi, et tervist oleks ja noh, ideede puudust ju teil ei ole, seda me teame. Need kõike kaunist ja lõpulugu võiks olla mis?
Oh, lõpulugu on üks midagi väga põnevat.
No.
See on esimest korda, ma arvan ka viimast korda, kui sellist asja üldse kuuleb. Mul on üks lugu, mida ma kunagi laulsin. Tudengi põlves on ainus salvestus minu oma laulust.
Ma loodan, me leiame selle kuskilt.
Leiame selle üles ja siis lõpusat kuulamist.
Aitäh ja kõike kaunist uuel aastal. Annike Aruveli, meie tänase aasta esimese kohvilaua külaline.
Aitäh!
Kuskil kaugel virvendab oma jagu tähti, lumi valgelt helendab, sõpru kaugelt
Ütle nägemist, ütle parem tere, soovi parem kohtumist, kohtuda on tore.
Kui sa näe oma silmas võõrast hinge peedi.